იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობ, ცარიელსორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი, დღეს 26 მაისია, ჩვენი ქვეყნის ეროვნული დღესასწაული და მოუკიდებლობის დღე. ზუსტად 104 წლის წინ, 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ თბილისში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი არის პირველი ქართული კონსტიტუციური ხასიათის დოკუმენტი, მასში მოკლედ არის გადმოცემული საქართველოს როგორც სახელმწიფოს განვითარების ისტორიული პერსპექტივები და ქართველი ის დაუოკებელი სურვილი თავად გადაწყვეტოს თავისი მომავალი ბედიღბალი.
საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, რომლის დამოუკიდებლობა მაშინ ევროპის წამყვან ქვეყნებმა ცნეს, არსებობა არასრული 3 წლის თავზე, საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ შეწყვიტა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას კი 7 ათეული წელი დასჭირდა. ამჟამად საქართველოს საერთაშორისო სამართლის სრულუფლებიანი სუბიექტი და ყველა ძირითადი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრია, იგი ევროკავშირისკენ ისწრაფვის და წლევანდელი სადღესასწაულო ღონის ძებების სლოგანიც არის ევროპისკენ.
დღეს 17 საათსა და 10 წუთზე, ზუსტად იმ დროს, როდესაც 1918 წელს მიღებული იქნა დამოუკიდებლობის აქტი, რომლითაც გამოცხადდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ჰიმნთან ევროკავშირის ჰიმნიც აღშერდება. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს დღევანდელ გადაცემაში, ვისაუბრებთ 26 მაისის მნიშვნელობაზე და საქართველოს ევროპულ არჩევანზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ლაშა ბაჟუნაიშვილი, საერთაშორისო მიმომხილველი. ლაშა, მოგესალმებით, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და ევროპულ ქვეყანაში ცხოვრებას გისურვებთ თქვენს და ყველა ჩვენს მსმენელს.
მოგესალმებით, მეც გილოცავთ და გისურვებთ ამბლად გვეცხოვროს დემოკრატიულ, თავისუფალ და ევროპულ საქართველოში. მადლობა მოწვევისათვის და მივესალმები თქვენს მსვენელებს.
და იყო პერიოდი, მეც ცხოვრობ იმაკ პერიოდში, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე საუბარი საერთოდ დანაშაულად ითვლებოდა საბჭოთა პერიოდში და ჩემმა თაობამ, ჩემზე უფრო უფროსმა თაობამ ამ მნიშვნელოვანი ფაქტის შემდეგ შესახებ თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ არც არაფერი იცოდა. ჩვენ ცხოვრობდით საბჭოთა ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე რაღაც ისტორიული ჩვენი წარსული მიჩქმალული იყო თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტებით. დღევანდელი გადასახედიდან, როცა დღეს უკვე დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ გახსნილად, აღნიშნავთ საკმაოდ ამ მნიშვნელოვან თარიღს ძალიან სხვა მიდგომებით, ალბათ კიდევ ერთხელ მაინც უნდა ვისაუბროთ ამ დღის, ამ ფაქტის მნიშვნელობაზე, როცა 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა მივიღეთ. 26 მაისის და 9 აპრილის შესახებ მოსაზრებებზე, როდის უნდა აღნიშნოთ ეს თარიღი და რაღა კიდევ არაერთგვაროვანი მოსაზრებები არსებობს, თუმცა ჩვენ დღეს მაინც ალბათ ყველაზე მეტად ხაზი უნდა გავუსვათ 26 მაისის მნიშვნელობას საქართველოს ისტორიაში.
ნამდვილად, საერთოდ ჩემი აზრით, აი, მთავარი არის, რომ დამოუკიდებლობის დღე ჩვენთვის დადგა. და ეს დამოუკიდებლობაც მასთან ერთად მოვიდა, ამიტომ დღე მოიტანა თავისთავად დამოუკიდებლობა, ხო? ჩემთვის მაგალითად პრინციპული მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში კი ბატონო, ძალიან ბევრი მოსაზრება არსებობს 9 აპრილი თუ 26 მაისი, და ყოველას საკუთარ ინტერპრეტაცია აქვს, ზოგიერთი სამართლებრივი, ზოგიერთი პოლიტიკური თვალსაზრისით ამას თუ რატომ 26 მაისი და რატომ თქვათ არა 9 აპრილი. თუმცა 9 აპრილს ჩვენ სხვა კიდევ მნიშვნელოვანი სიმბოლური დღე აღვნიშნავთ, ეს არის ასევე დამოუკიდებლობისათვის დაყობილი მგმირების ხსოვნა, რომელთა სისხლზეც ნამდვილად ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა ბოლო 31 წლის უკან, ხო? 1991 წლისათვის ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვივლინეთ ამ სამყაროს, როგორც დამოუკიდებელი მოდერნული სახელმწიფო. რაც შეეხება 1918 წლის 26 მაისს, ამას აქვს სიმბოლური დატვირთვა, იმიტომ რომ კიდევ ორმაგად მეტად სიმბოლური დატვირთვა, იმიტომ რომ ჩვენ ამით ხას უსვამთ, რომ ასევე ჩვენ ვიყავით დამოუკიდებელი მოდერნული სახელმწიფო. ჩამოუყალიბდით თავის დამოუკიდებელი და საკმაოდ ძლიერი საზოგადოებით და აქ არსებობს ასევე მოსაზრებები, მაგალითად იგივენ ჯორდანიას თავრობის ან თვითონ ჯორდანიას პერსონის შესახებ, რომელიც მოელოდებოდა იმ რაღაც ვთქვათ სხვა პოლიტიკურ პროცესებს არ დადგა და ასევე მოსაზრებები, რომ ჩვენ მაგალითად საგარეო პოლიტიკურ მაქტორებს ვიყარნახეს და ასე ვთქვათ შეგვიწოს ხელი დემოკრატიული არ გუნებრივია თავისუფალი ქვეყანა შეგვექნა. თუმცა ეს არ არის მართალი ბოლომდე ეს ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება, გადავხედავთ კიდევ უფრო ცოტა უფრო გვიან პერიოდს, ილია ჭავჭავაძის პერიოდს, ჩვენ ნახავთ რომ ქართული საზოგადოება, ჩვენ ეროვნული დემოკრატიული პარტია, რომელიც არსებობდა, იყო ძალიან მონდომებული და მოწანდებული დამოუკიდებლობის. უბრალოდ იმ პერიოდში მოექცა სოციალ-დემოკრატები ეს სათავეში, პოლიტიკური პროცესის სათავეში, მათ ჰქონდათ შეიძლება გარკვეული გეგმა დღის წესრიგი, მაგრამ საერთაშორისო მდგომარეობამ და ასევე ქართულმა საზოგადოებრივმა აზრმა განაპირობა ის, რომ საბოლოო ჯამში ამიერკავკასიის კონფედერაციის დაშლის შემდეგ შეიქმნა დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფო. ასევე იყო მნიშვნელოვანი დემოკრატიული და ღირებული კონსტიტუცია, რომელიც ძალიან ცოტა დრო რამდენიმე დღე იარსება, ხო? 1921 წელს მივიღეთ ეს ჩვენ თებერვალში კონსტიტუცია, ერთ-ერთი დემოკრატიული კონსტიტუცია. და ყველაზე მთავარი რაც მინდა ხაზი გაუსვა, ეხლა ჩვენ ვიცით საერთოდ დრო არ იძლევა ამდენი ისტორიის საშუალებას. მაგრამ ყველაზე მთავარი ქართული საზოგადოება, ქართული ხალხი მარტო არა, ქართული საზოგადოება იყო მოწადინებული და ამ დამოუკიდებლობისათვის და იყო ძალიან სოლიდარული და კონსოლიდირებული. თავისი თითქმის ყველა სოციალური ფენა იმ პერიოდში იყო სოლიდარული ქართული სახელმწიფო. იყო ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ადამიანები ახალჩექმის სახელმწიფოს წირავდნენ თავიანთ კერძო საკუთრებას, რითაც იქნებოდა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, საკუთრებები, როგორც ფინანსური აქტივები, ისე უძრავი ქონების და მიმართულება. აი ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი არის, ამიტომ ჩემის აზრით 26 მაისის აღნიშვნა თან უკვე დიდი ხნის დამკვიდრებული არის 26 მაისის აღნიშვნა, არ უნდა იწოდდეს დიდ პოლემიკას. თავარი არის
ჩვენ აღნიშნავთ. თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა შემდეგ გამოვაცხადეთ, მოვიპოვეთ და გამოვაცხადეთ სწორედ 1918 წელს მიღებული საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის აღდგენის საფუძველი.
აღდგენის საფუძველი არის კი ბატონო. სწორედ ამ როგორც ჩანს ამით ხელმძღვანელმა მაშინდელმა პოლიტიკურმა ასე ვთქვათ ისტაბლიშმენტმა, რომელმაც დაადგინა ეს თარიღი. თუმცა არსებობს კიდევ ერთხელ ამბობ განსხვავებული მოსაზრებები. რატომაც არა 9 აპრილი, მაგრამ ფიქრობ ამ პოლიტიკურ დისკუსში დღეს ამ დისკუსში შეესვლა არ ვიღებს, იმიტომ რომ ძალიან საზეიმო განწყობა არის თავისთავად, ერთხელ და სამუდამოდ ერი უნდა არა მარტო დამოუკიდებლობის დღეზე, ან იგივე მაგათ ორ ახალ წელზე და ასე შემდეგ უნდა შევთანხმდეთ უნდა ერთიან. ხო ჩვენ ხომ გვიყვარს ეს ორი რაღაცეები, ხო ზოგადად ეს ორი რაღაც თარიღები გვაქვს სულ და ანუ გაორებულ რაღაც ცხოვრებაში ვართ, ხო? და რომელი ახალი წელი აღნიშნოთ, რომელი შობა აღნიშნოთ და რომელი დღეს დამოუკიდებლობა აღნიშნოთ. ამიტომ მე ვფიქრობ ერი უნდა შეთანხმდეს ასეთ სიმბოლურ საკითხებზეც და ერთ-ერთი მათგანი პირველი ალბათ არის დამოუკიდებლობა და მე ვფიქრობ უკვე დიდი რაოდენობა ამ საკითხთან აღშეფთა.
აღარ კამათობს და მეორეც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი, თუმცა ჩვენი თითოეული დღე, ჩვენი დამოუკიდებლობის უფრო კიდევ გამტკიცებისკენ და როგორც ინგა მაგნიშნა დასაწყისში ევროპისკენ სწრაფვის დღეა და აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მეტი გვექნება თარიღი ისეთი, რომელიც ამას კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხას და კიდევ მეტად ვისაუბრებთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის არსა და მნიშვნელობაზე, ალბათ ეს ძალიან აქტუალურია ყოველთვის, ყოველდღიურად და არამარტო ამას.
განსაკუთრებით მომავალთაობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იცით რა, დამოუკიდებლობა არ იქნება მხოლოდ ამ მხოლოდ ფურცელზე, ხო? აი რა დეკლარაცია გამოაცხადეთ და შევატყობინეთ საერთაშორისო თანამეგობრობას და თხოვეთ მაგალითად ამის აღიარება. ეს არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ დამოუკიდებლობა, მოდის თითეული მოქალაქიდან, თითეული ადამიანიდან თავისუფლებას ეფუძნება, ეს ყველა თავისუფლების განცდას და თავისუფლების სიყვარულს ეფუძნება. და თავისუფალი ადამიანები ქმნიან დამოუკიდებელ, დემოკრატიულ და თავისუფალ სახელმწიფოს ერთის მხრივ და შემდეგ ეს თავისუფალი დემოკრატიული სახელმწიფოები ქმნიან თავისუფალ სამყაროს და ცივილურ სამყაროს, ხო? შეუძლებელი არის დაუშვათ ტირანიაში და შეუძლებელი არის დიქტატურაში იყოს, ვთქვათ, დამოუკიდებლობა, უზრუნველყოფილიყოს ადამიანის თავისუფლება, სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა და შესაბამისად საერთაშორისო თანამეგობრობის სტაბილურობა და სიმშვიდე. ამიტომ თავარი არის რომ ჩვენ თვითონ არ დავკარგოთ განცდა იმისა რომ ჩვენ გვინდა თავისუფლება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რაკოს დავას ეს ხები იმას დაგვიტო ანდერძის გავსათ რომ თუკი ჩვენ ადამიანები მოქალაქეები დავკარგავთ თავისუფლებას, თავისუფლების ფას დავკარგავთ ამ ყველაფერს, ბუნებრივია დაიკარგება ქვეყნის დამოუკიდებლობაც და ქვეყნის თავისუფლებაც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხალხის დონეზე დავიდეს. რა თქმა უნდა ახალგაზრდობის დონეზე, იმიტომ რომ აი მარტი მაგალითს მოვიყვან, აი უკრაინასთან მიმართებაში, ხო, აი რატომ მომობს ეს ქვეყანა, ხო? რატომ გაუწია რუსეთისთვის წარმოუდგენელი წინააღმდეგობა, ხო? იმიტომ რომ ხალხს
არავინ არ ელოდა, რომ ამდენი ხანი ეკლებოდა, ხო,
რაღაც პური დამარილი შეგვეგებებიან ეს ჩვენი.
ან რამდენიმე დღეში დასრულდებოდა ეს ყველა. ან დღეში
დემორალიზებამ, არა, აქ საუბარი არის რომ ხალხმა გააკეთა არჩევანი თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობაზე. მიუხედავთ იმისა, რომ ამ არჩევანის გამო შეიძლება, ნუ დაზარალდა ზოგიერთმა სიცოცხლეს დაკარგა, დაზარალდნენ და ძალიან დიდი ზიანი მიიღეს, მაგრამ აქ არის მთავარი და მთავარი პრინციპული, რომ ხალხმა არჩევანი გააკეთა თავისუფლებასა და ბუნებრივი არის დამოუკიდებლობაზე და ისინი ამას აუცილებლად მიიღებენ. ასევე ჩვენც თავისთავად უნდა გავაკეთოთ თაობამ ყოველთვის ჩვენი ვალდებულება, ჩემი პირადად როგორც პედაგოგის ვალდებულება არის გავაღვიძო ჩიმ თაობაში, რომელსაც მე შეხება მაქვს, ბუნებრივი არის აი ეს ამღირებულებებისადმი პატივისცემა და მისი დაცვის, ასე ვთქვათ, იმუნიტეტის გამომუშავებაში დავეხმარო.
და ამაზე საუბარი წარსულზე საუბრის გარეშე ალბათ მაინც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ იმ ფასეულობებზე დგას ის, რაც ჩვენ გვაქვს. ამას წინ უძღოდა ძალიან ბევრი ფიქრი, ძალიან ბევრი ბრძოლა მარცხით, თუმცა ევროპისკენ სწრაფვა მაშინდელი დამოუკიდებელი საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი იყო და ეს საზრუნავი გვაქვს დღეს საც ჩვენ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ პატარა სახელმწიფო. პატარა სახელმწიფოები ბუნებრივი არის, ვერ ქმნიან, ნუ ყოველ შემთხვევაში გამონაკლისებიც არსებობს პატარა სახელმწიფოები, რომელიც კლიმატს ქმნიან. თუმცა, ნუ ახლა დამოუკიდებლობა მოპოვებული ამ თანამედროვე ზომებში, თუ წარსულზე შემიძლია თქვა იგივე აქცენტები გადავიტანო და თქვა რომ ჩვენ ყავთ ჩვენ პატარა სახელმწიფო, რომელიც ამ საერთაშორისო ურთიერთობების ბობოქარ ზღვაში ან ბუნებრივი არის ტივტივისთვის ვართ განწირული, თუ კი დაუშვათ არ ჩვენ თვითონ შინაგანად არ განსაზღვრავთ რა გსურს, არ შევთანხმდებით ერი რა გსურს და არ დავიწყებთ მიზანმიმართულ ცურვას. 1918 წელთან დაკავშირებით, ნო ჟორდანიას გავიხსენებ აუცილებლად, რომელიც ამბობდა ხაზგასმით და დასაფასებელია მისი ეს სიტყვები, ის ამბობდა, რომ ჩვენ არძოს ვირჩევდით, ჩვენ არძოს ვთქვათ, ქონდა არჩევანი, ჩრდილოეთი აგვერჩია თუ დასავლეთი. ჩვენ ყოველთვის დასავლეთს ვირჩევდით და ეს გენიალური ნათქვამია, იმიტომ რომ ამას ჩაატია ფაქტობრივად ნო ჟორდანია მთელი საუკუნეების, 1000-წლეულების მანძილზე. ქართველი ერიზის გადაწყვეტილებები, რომელიც ამას მიუთითებს, ხო, ჩვენ მუდმივად დასავლეთს ვირჩევდით, დასავლურ საზოგადოებაში ვიყავით ამ საზოგადოების ნაწილი. ეხლა გააჩნია ევროპაში პოლიტიკური თუ ცივილიზაციური განვითარების ცენტრები, სად იყო იმის მიხედვით, ჩვენც ხან პერიფერიაზე ვიყავით, ხან ამ ცენტრთან ახლოს ვიყავით, ხო, ეს ბერძნულ-რომაული ცივილიზაცია იყო, თავისთავად ჩვენ ძალიან ახლოს ვიყავით ამ, ასე ვთქვათ, სივრცესთან. მე როდესაც გადაინაცვლა საზღვაო საოკეანო, ვთქვათ, ევროპულ ნაწილ საზღვაო საოკეანო ქვეყნებზე, ცოტა დაუშორდით, მაგრამ თავარი არის რომ აი ცივილიზაციურად არასდროს არ მომხდარა ჩვენ შორის წყვეტა მიუხედავად რომ მოხდით რაღაც აღმოსავლური იმპერიების გავლენის ქვეშ შემდეგ ჩრდილოეთიდან ასევე აღმოსავლური ელემენტის მქონე სლავურმა სახელმწიფომ ასე ვთქვა 19 საუკუნის ბოლოს ხო მუხანათურად მიგვიერთა ამის შემდეგაც ჩვენ ვიბრძოდით მუდმივად დასავლეთისკენ გაგვეჭრა გზები და ეს იყო ჩვენი კრედო, არ ვიცი, ჩვენი მისწრაფება იყო 1918 წელში, შესაძლოა ის პერიოდის სოფლიო ნამდვილად ბობოქარი იყო, იმიტომ რომ მიმდინარეობდა მეორე პირველ სოფლიო შემდგომი სოფლიოს გადანაწილება, თავისთავად ეგრეთ წოდებულ მაშინდელ ევროპულ იმპერიალისტურ სახელმწიფოებს თვალში არ უჩანდათ მსგავსი ვთქვათ მოვლენები და ძირითადი აქცენტები გადატანილი ჰქონდათ სოფლიოს გადანაწილებაზე და ამიტომ შესაძლებელია გაუშვით ყველას დიდი ისტორიული შანსი ხო თავი შეგვეფარებინა ისეთი ძლიერი ორგანიზაციისთვის რომელიც სამომავლოდ ჩვენ დაგვიცავდა ну самцохарот марто საქართველოს არ გაუზიარებია ამ პოლიტიკის უარყოფითი შედეგები ჩვენ გვაქვს უამრავი მაგალითი ომთაშორის პერიოდში ჩეხოსლოვაკია მაგალითად რომელსაც მოუწია გარიგებას შეგუებო წამყვანი სახელმწიფოების გარიგებას შეგუებოდა მიუხენის გარიგებას საუბარი მოუწია ნახეთ ლატვა ლიტვა ესტონეთმა როგორ დაკარგა როგორ იბრძოლა ფინეთმა დამოუკიდებლობისათვის თუმცა დაკარგა ტერიტორიები ანუ ბობოქარი პერიოდი იყო თვითონ საერთაშორისო ურთიერთობებში დემოკრატია დემოკრატიული ღირებულებები დემოკრატიული ურთიერთობა იყო ძალიან ტრანსპარენტა ძალიან ისეთი ტრანსპარანტული და ამას ყურადღებას არავინ არ აქცევდა იყო რეალიზმის ეგრეთ წოდებული ეს თქვა რეალიზმის პერიოდი კლასიკური რეალიზმის პერიოდი ნუ წაგართვი წამართვი ეს იყო
ასე მაგრამ ის
რომ აქ ვერ გადავრჩით სამწუხაროდ
ევროპის წამყვანმა ქვეყნებმა ცნეს მაშინ საქართველოს დამოუკიდებლობა ეს მხოლოდ ფორმალური ცნობა იყო თუ რაღაც კავშირებზე აგებული.
უფრო ვიტყვი რომ ფორმალურ თავდაპირველად იყო მეტად ფორმალური, იმიტომ რომ არავინ არ ელოდა სამყაროს ამ კუთხეში დემოკრატიული სახელმწიფოების გაჩამოყალიბებას. ეს მაინც განიხილავდნენ რუსეთის იმპერიის, ასე ვთქვათ, შემადგენელ ნაწილად. იმიტომ რომ პირველ მსოფლიოს ომამდე სხვა შედეგი მოიტანა, ხო, სამი იმპერია დაიშალა და შესაბამისად ამ იმპერიის ნანგრევებზე აღმოცენდა ეს თავისუფალი, სხვა დემოკრატიული სახელმწიფოები და ამას საერთაშორისო ურთიერთობებში იმ დროს ნამდვილად არავინ არ ელოდა და შესაბამისად უფრო მეტად იყო, გორიცით, აი, სიტუაციაზე მორგებული ვითარება, ხო, აღმოცენდა სახელმწიფო, რომელმაც განაცხადა თავის დამოუკიდებლობის შესახებ და თავისთავად მიიპყრო ყურადღება საერთაშორისო იმპერიოდის საზოგადოებისა და შესაბამისად საერთაშორისო საზოგადოებამაც თავის მხრივ თავისთავად უპასუხა ამაზე სტანდარტულად როგორც უნდა უპასუხოს ხო საერთაშორისო აღიარებით ერთადერთი ვინც 1920 წლის მაისამდე არ გვაღიარა ეს იყო რუსეთი იმიტომ რუსეთს ჩვენთან მიმართებაში განსხვავებული გეგმები ჰქონდა და აქ მეტილად ნუ სტრატეგიული ორივე რუსეთთან, ვიცით ხო, პერიოდში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობდა, იყო თეთრი რუსეთი, იყო წითელი რუსეთი, ორივეს ჰქონდა ჩვენთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მათთვის სასიკეთო ინტერესები ჩვენთან მიმართებაში, ამიტომ ნებრივი არის ისინი თავს იკავებდნენ მეტწილად, ხო? გარდა ამისა ჩვენთან მიმული იყო ბაქო, აზერბაიჯანი თავისი ნავთობ და რესურსებით და საქართველოს იმდა სტრატეგიული იყო, იმიტომ რომ საქართველოს გადიოდა სწორედ ეს ხაზი და გარდა ამისა ქართული თქვა სატრანზიტო დერეფანიც მნიშვნელოვანი იყო ბოლშევიკებისათვის და ასევე თეთრი რუსეთისთვის. და აი ამიტომ სწორედ ნუ ამ ნაწილში ჩვენ მოუყევით ამ გეოპოლიტიკურ ასე რომ ვთქვათ კატასტროფის დღეს ძალიან ბევრი მემესმის ხშირად აკადემიურ დონეზეც საზოგადოებრივ დონეზეც რა ვთქვათ იქ ვიწრო ნუკლეარულ ოჯახურ ხანდახან დონეზეც რომ აიც და მაშინაც გავწერენ დღესაც ნუ სამწუხაროდ იმ პერიოდის საერთაშორისო ურთიერთობები ვითარება აბსოლუტურად სხვა იყო რადიკალური იყო ქცევა ნორმები აბსოლუტურად რადიკალური იყო მათ შორის ევროპული საზოგადოებისა დღეს აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ბუნებრივი არის და თავისთავად დღევანდელი ეპოქაში დღევანდელ ვითარებაში რა არის ევროატლანტიკური არჩევანი ეს არის რა თქმა უნდა საქართველოს მომავალი იმიტომ რომ ჩვენ მთავარი არის რომ ასევე თავი შევაფაროთ ვიდრე გავძლიერდები ბოლომდე თავი შევაფაროთ ძლიერ ინსტიტუტებს როგორც არის ევროკავშირი როგორც არის ნატო დღეს ჩვენ ისევ პატარა სახელმწიფო ვართ დღეს ჩვენ გარშემო არის ისეთივე ისე მსგავსი გამოწვევები, როგორც არის იგივე მაგალითად რუსული აგრესია, რეგიონის სხვა თუ არარეგიონის წამყვანი სახელმწიფოების ინტერესები, რომლებიც ცდილობენ ჩვენი გეოსტრატეგიული მდებარეობის გამო ჩვენის გავლენის ქვეშ მოქცევას. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის? ვიყოთ ერთის მხრივ დამოუკიდებლები და თავისუფლები და ბუნებრივი არის ვიყოთ ასევე მეორე მხრივ, რადგან დაცულები ვიყოთ, რომელიმე დიდი და ეს დიდი ამ შემთხვევაში დემოკრატიული თანხაზი მინდა გაუსვა, დემოკრატიული საზოგადოების წევრ, სადაც ჩვენ ჩვენი სიტყვა გვეთქმება ჩვენი წონის მიხედვით, ხო? აი მაგალითად ლუქსემბურგი ევროკავშირის ერთ-ერთი პატარა სახელმწიფო არის, მას მისი ასე ვთქვათ მისი მოსახლეობის პროპორციის მიხედვით ყავს წარმომადგენელი მაგალითად პარლამენტში, მაგრამ ლუქსემბურგის სიტყვა ევროგაერთიან ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების ორგანოებში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, თუ კი ბავშვად ის უარს იტყვის, მთელი 26 სახელმწიფოც ავტომატურად ამბობს უარს, ხო? ეს არის დემოკრატიულ პირობითობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები, პარტნიორობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები, სადაც აფასებენ თითეული სახელმწიფოს, თითეული მოკავშირის პოზიციას. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ მსგავს ორგანიზაციაში გაწევრიანებით საქართველოს შეძლოს თავის პოზიციების გამყარება. მაგრამ რა გჭირდება ამისთვის? ამისთვის
გჭირდება, აი რა ძალისხმევა ამისთვის საჭირო, იმიტომ რომ აი წეღან აღნიშნეთ და ვიდრე რუსეთმა არ ცნო დამოუკიდებლობა 1920 წლის ეგ მაისამდე, შემდეგ დასავლეთის ქვეყნები იკავებდნენ თავს იმისთვის, რომ ეცნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. ანუ რუსეთის აგრესია ყოველთვის რაღაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და დღესაც საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, თუნდაც უკრაინასთან მიმართებაში, მაგრამ დღეს ბევრად უფრო სოლიდარულია, ხომ, ევროპა ვიდრე საუკუნის წინ? ძალიან ბევრად უფრო სოლიდარულია. ჩვენს ქვეყანას რა ძალისხმევა სჭირდება იმისთვის, რომ აი მიზანს მიაღწიოს?
მოკლედ, ჩვენთვის ყველაზე მთავარი, მე ვფიქრობ, ამ ეტაპზე არის თვითონ ქართულმა საზოგადოებამ გადაუწყვიტოთ ერთხელ და სამუდამოდ, რომელ გზას ვირჩევთ. და თუ ვირჩევთ ამ გზას, ხო, თავისთავად შესაძლოა ამ გზაზე სიარულის პერიოდში ჩვენ მოგვიწიოს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომელიც მაგალითად დროებით და უშუალოდ დისკომფორტს შეგვიქმნის. ან შესაძლოა მაგალითად სულ ბოლომდე ქართულ ხასიათში არიჯდეს, მაგრამ თუ კი ვსაუბრობთ, რომ ვუერთებით კოლექტიურ ორგანიზაციას, რომელიც დაფუძნებული არის სოლიდარობაზე, პარტნიორობაზე, დემოკრატიულ პრინციპებზე, რა თქმა უნდა, იქ ჩვენ ვერ ვიქნებით ისევე, როგორც ჩვენ გვინდა. ჩვენ დავემორჩილოთ იმ წესებს და იმ ნორმებს, რომელიცაც ადგენს, წარმოიდგენთ, ის 27 სახელმწიფო, ხო? და ყველაზე მთავარი საინტერესო რაც არის, ასე ხანდახან ვერ ვიაზრებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ალბათ ნაკლები ინფორმაციულობა. ევროკავშირი თავისი არსით არის ზე ეროვნული ტიპის ორგანიზაცია. ნუ იგულისხმება ამაში, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტები იღებენ გადაწყვეტილებას და ამ გადაწყვეტილებას ემორჩილება წევრი სახელმწიფოები თავიანთი სუვერენიტეტის ხარისხის მიუხედავად, რამდენად უნდათ მათ ამის შენარჩუნება, ამისნა მიუხედავად. იმიტომ რომ იქ შეთანხმებას, რომელსაც ხელს ჩვენ მოვაწერთ წევრობის დროს და ძალიან კარგი იქნება უახლოეს მომავალშიც მოხდება, იმ შეთანხმებაში პირდაპირ, ანუ წერია ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ შევდივართ ამ დიდ ოჯახში და ამ დიდ ოჯახში ცხოვრების წესი ასეთია. ამიტომ ჩვენ შესაძლებელია მოგვიხდეს რაღაც ნაწილში სუვერენიტეტის დათმობა, რაღაც ნაწილში მოგვიხდეს ესეა პირდაპირ, ასე მოიქცა თავის დროზე იმ 1952-11 წელს, როდესაც ხელი მოეწერა ევროგაერთიანების ფორმირებას, ქვანახშირის სათბოლადის გაერთიანებას, ანუ საფრანგეთმა და გერმანიამ რაღაც სექტორში დათმეს ეროვნული სუვერენიტეტი და მერე ყოველი დღე, ყოველი წელი, ყოველი 10 წელი ინტეგრაციის გაღრმავება ნიშნავს, რომ ყველა სფეროში თანდათან და დღეს უკვე საუბარი არის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, უსაფრთხოება და საგარეო პოლიტიკა არის ქვეყნის ეროვნული სუვერენიტეტის ყველაზე მაღალი ხარისხის სფერო, ანუ ყველაზე ბოლო ბასტიონი ქვეყნის სუვერენიტეტისა. ამაშიც უკვე თანხდებია, რომ რაღაც საერთო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაზე წავიდნენ და რაღაც დათმონდა საერთო ინტერესების მიხედვით განავ. ჩვენც მოგვიწევს და ანუ
ეს მოგვიწევს ჩვენ მაშინ, როდესაც უკვე გავხდებით.
გავხდებით, ბატონო, დღესაც მოგვიწევს.
მაგრამ ვიდრე გავხდებით მანამდე ხო რომ რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები გვაქვს
და საკმაყოფილებელი. აუცილებლად. აი აქამდეც უნდა მივიდეთ. აი ახლაც ჩვენ ასოცირების შეთანხმების პირობებში, როდესაც ვთქვათ, მივდივართ ნაბიჯნაბიჯ და როდესაც კანდიდატის სტატუსს მივიღეთ, მე სულ ინტენსიური გახდება ეს ყველაფერი. მე წავა, აი როგორც ეს შტორმულად, პირდაპირი მნიშვნელობით შტორმულად წავა, ასე რომ ვთქვათ, ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესი. ანუ რას ნიშნავს ეს, ხო? ყველა ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა რაც არის. ყველაფერი აბსოლუტურად უნდა შეესაბამებოდეს ევროპულ კანონმდებლობას. თუ კი არ შეესაბამება ამ წუთას, ჩათვალეთ რომ ევროპული კანონმდებლობა უნდა გავრცელდეს ამ სფეროს რეგულირებაზე. სხვანაირად წარმოუდგენელი არის ჩვენ ვიყოთ აი ესე თუ ვერ ვიქნებ უცხო ორგანიზმი, რაღაც ისე ვთქვათ, მეორე ორგანიზმი. ასე ვიქნებით, ამას არ დაუშვებს. ეს გამორიცხულია. პირველი და მთავარი ეს არის, რომ ჩვენ მოხდეს ამას თქვენ ჰარმონიზაცია, ევროპულ კანონებთან ჰარმონიზაცია. ამას უნდა შევეგუოთ. ამ საკითხში ერთხელ და სამუდამოდ ქართული საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ კი ბატონო, ჩემთვის შეიძლება მაგალითად რაღაც მომენტში რაღაც ეს მომენტი უცხო იყოს, მაგრამ ის უნდა იყოს მისაღები. იმიტომ რომ ამის მიღებით ჩვენ, თქვა, ერთის დათმობით ჩვენ მივიღებთ ძალიან ბევრს სხვა სარგებელს და შესაბამისად, ნუ ხა ევროსკეპტიკოსები ყველა საზოგადოებაში არ და შეიძლება ყველგან მოუძებნოთ, იგივე უნგრეთში, ჩეხეთში, ბრიტანეთში ნახეთ საერთოდ გავიდა, მაგრამ მინდა დავამშვიდო ქართველი ევროსკეპტიკოსები, რომ ბრიტანეთის кейსი აბსოლუტურად სხვა იყო და ცოტა უფრო ღრმად თუ ჩავხედავთ იქ ნახავთ ბრიტანეთის განსაკუთრებულ მიზეზებს, რაც მაგალითად რაც ჩვენ ვერ გავიზიარებთ, ხო? და ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ მაინც საბოლოო ჯამში საზოგადოების დიდი ნაწილი ევროპაში თანხდება იმაზე, რომ ის არის სივრცე, სადაც პირველი, რაც მინდა თქვა, ევროპა მიაღწია თეორიულად მაინც მარადიულ მშვიდობას. კონფლიქტები აღარ აქვს. ისწავლეს ერთად საქმის კეთება. ზრუნავენ ერთიმეორის ვთქვათ განვითარებაზე. იმიტომ რომ მარტივი სტანდარტი არის. საბერძნეთი თუ იყო კრიზისში 2010 წლიდან, 2008 წლიდან უფრო მეტად, ხო? მთელი ევროპა ჩავარდა კრიზისში, ხო? ანუ აქ არის პრინციპი სოლიდარობის, აქ არის პრინციპი, რომ ერთი თუ არის პრობლემური დანარჩენსაც ეს პრობლემა გადაიდება და შესაბამისად ევროპული საზოგადოება მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი თავიდან აირიდოს და ამიტომ აქვს მას განსაკუთრებული მიდგომები. ეს უნდა გავითვალისწინოთ. მაგ არ შეიძლება ხო გინდოდეს მარტო ევროპაში თავისუფლად მოგზაურობა და არ გინდოდეს მაგალითად რაღაც საკითხში ევროპული კანონმდებლობის მიღება, ხო? აი პირობითად არ გინდოდეს თაფლის წარმოება იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც ის ევროპა მოითხოვს, იმიტომ რომ ნუ ეს შენთვის დამატებითი ხარჯი ან დამატებითი საქმეა. ანუ აი ესეთ რაღაცაზე თუ შევთანხმდებით საბოლოო ჯამში, მივიღებთ სიკეთეებსაც და შესაბამისად მივიღებთ გვერდით ეფექტებსაც, პრივია მაშასაც შემთხვევაში გაგვიმარტივდება ინტეგრაცია. ერთსაც დავამატებთ და შემდეგ დაგითმობთ ეს. ერთსაც დავამატებთ. ევროპული საზოგადოება არ აკვირდება მხოლოდ სახელმწიფოების ხელისუფლების სურვილს. დიახ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებები ყოველთვის დაინტერესებული ნებისმიერი დროის ხელისუფლება, ნუ ხა თუ არ მოვიდა პრორუსული მკვეთრად როგორც იანუკოვიჩი იყო, ხო, უკრაინაში. ყოველთვის დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, ეს მისი პრესტიჟის საკითხი არის და ეს ძალიან კარგად იცის ევროპულმა საზოგადოებამ. აქ მთავარი არის ხალხის და საზოგადოების დამოკიდებულება. აი ნებისმიერი ქვეყნის გაწევრიანების პროცესში ჩახედო, დიდი ბრიტანეთი, ირლანდია იქნება იქ თუ თქვათ ავსტრია და ასე შემდეგ. აი ამ ურთიერთობებში წევრის წევრობის სტატუსიდან გაწევრიანებამდე ან წევრობის სტატუსამდე ურთიერთობები რაც არის სხვადასხვა ფორმატის პარალელურად ევროპული კვლევითი ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი აზრის კვლევითი ორგანიზაციები ატარებდნენ საზოგადოების ამ ქვეყნებში, პრეტენდენტ სახელმწიფოებში, კანდიდატ სახელმწიფოებში ატარებდნენ საზოგადოების განწყობის კვლევას. რამდენად უნდათ მათ ევრო გაერთიანებებში ინტეგრირება, იმიტომ რომ ну საზოგადოება არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი, ხო? ხალხი არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი და ხალხს თუ უნდა ამ კავშირში ცხოვრება, ისინი ყველაფერს გააკეთებენ ასევე და დაეხმარებიან ხელისუფლებას, რომ ამ თქვათ პროცესში, ევროპეიზაციის პროცესში ყველა სტანდარტი შეესრულოს. თუ ხალხს არ უნდა თავისთავად, მას უკვე აქ გამოდის აბსოლუტურად ისეთი ანაქრონული სიტუაცია, რომ ერთი ერთ ხარეს, მეორე მეორე ხარეს. ევროპის საზოგადოება ამას აკვირდება.
თქვენ საუბარში ასეთმა ფრაზამ გაიჟღერა, რომ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა უნდა ჩამოვღალიბდეთ იმაზე, თუ რა მიმართულებას ავირჩევთ, ანუ რა გზით ვაპირებთ წასვლას. ის რომ ქვეყანამ გააკეთა განაცხადი ევროკავშირის წევრობის სტატუსის მოპოვებაზე, ის რომ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული დღესასწაულის სლოგანი არის ევროპისკენ, ეს არის თუ არა იმის დასტური, რომ ჩვენი გეზი არის ევროპისკენ და ეს არის გზა, რომელზეც ვაპირებთ სვლას?
უფრო მეტით, ჩვენმა ქვეყანამ 2007 წელი ოთორზე პლებისციტზე განაცხადა ნატოს თან და ევროკავშირთან მიმართებაში, დაახლოებით 60-80% იყო ზუსტად არ მახსოვს, ყოველ შემთხვევაში 50% იყო და ეს აბსოლუტურად საკმარისი არის. ეს ყველაზე დიდი დოკუმენტი არის, რაც არ უნდა ეხა ვიღა რომ რაღაც პოლიტიკურმა პარტიებმა მე ატანო რაღაც გამოკითხვები ტელეფონებით, ხო, და მე რაღაცა დიდი დასტა ქაღალდებით შემოვიდნენ ეთერში რომელიმე ტელევიზიით და უთხრან, რომ აი გამოკითხვების შედეგი ძალა არ აქვს, რამდენადაც ემპლების ცეცე განცხადებულ, ასე ვთქვათ, ჯერთით ახმობას, ეს ერთი და მეორე მსგავსი ღონისძიებებით ბუნებრივი არის, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. და რა თქმა უნდა, ხა ხელისუფლებაც არის ამ შემთხვევაში ფლაგმანი საზოგადოებისთვის, რომელიც ბუნებრივად თავისი პოლიტიკით ყოველდღიურ რეჟიმში ადასტურებს. მაგრამ ესეთი ერთ ხამა განცხადება რომ მე მინდა, ეს საკმარისი არ არის, მეგეთქვით. საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ საკმითაც უნდა დამტკიცეს ეს ყველაფერი და ის, რაც ჩვენ ვალდებულებით ნაწილში გვაქვს აღებული, ხა ევროკავშირი ვიტყვი, რომ როგორი ძალა არის, ხო? ევროკავშირი ნორმატიული, ტრანსფორმატიული ძალა. ნორმატიული გულისხმობს, რომ ეფუძნება ნორმებს, პრინციპებს, ღირებულებებს, ის არ შემოდის პოლიტიკაში სხვა, მაგალითად, სხვა იარაღით, ხო? საგარეო პოლიტიკური იარაღით. ის შემოდის ამ ნორმებით, პრინციპებით. ტრანსფორმაციულია, რატო? ის მოდის და გვეუბნება, რომ გინდა ჩვენთან ურთიერთობა. ევროპაზე კიდე არ ვსაუბრობ, ურთიერთობა, ну, მინდათ ეკონომიკური ურთიერთობა, გავცვალოთ, გამოცვალოთ, ვითანამშრომლოთ, საქონელი გავყიდოთ ერთმანეთთან, ან გავატარო მე ჩემი საქონელი თქვენთან. მე მაქვს ეს პრინციპები, დემოკრატიული არის, საკმაოდ აქ ამით არ ლახავ შენს, გეუბნება რომ გზა იყოს ცოტა ფართო პირობიდან, გეუბნება რომ თაფლი კი გადავეკიდე ამ თაფლს, მაგრამ გავაკეთოთ, გეუბნება რომ თაფლი ღვინო პირობიდან ნიორი იყოს, პესტიციდის რაოდენობა ამდენი, რომ თუ გინდათ რომ თქვენ ჩემთან გაყიდნით, მე ვზრუნავ ჩემი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე, მე ვზრუნავ ჩემი, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენლებზე, რომ თქვენგან გზაზე უნდა იაროს. აქ არ არის მეგონი დისკრიმინაციული აპერ, ხო, თუ გვინდა, ხო, თათან პლუს ამას, თუ გვინდა ის გეუბნებათ, რომ კი თქვენ გაქვთ ამის შესაძლებლობა, მოდი ჩვენ ფული დაგეხმარებით თქვენ და თქვენ ეს ვალდებულებები, ასე ვთქვათ, შეასრულეთ. ამას ქვია დემოკრატიული პირობითობა. დემოკრატიული პირობითობის პარლამენტში თანამშრომლობს ჩვენთან. ანუ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, ხო, ერთი კი რო უთხრათ, აი რა, ძალიან კარგი, აბა მობძანდით, კი ბატონო, მაგრამ მეორე მხრივ აღებული ვალდებულება უნდა გავაკეთოთ. როდესაც გეუბნება დღეს ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, ამას ხმამაღლა გეუბნებით, ჩვენ ძალიან მეური ფული დავხარჯეთ და სასამართლოს საკითხი ჯერ კიდევ მოუგვარებელია, ეს უკვე პრობლემა არის. ანუ ეს ნახეთ, აქ უკვე ვცილდებით. ერთის ხვი რო რა გვინდა, კი ბატონო, ჩამოყალიბებული ვარ, რა გვინდა, მაგრამ ამისთვისაც ვაკეთებთ. ეს მეორე მთავარი და ყველაზე მთავარი არის ჩვენ რით გვაფასებენ, ხო? შეფასება რით ხდება? ანუ იგივე გადაწყვეტილებს ზოს, იმ ვიზა ლიბერალიზაცია იყოს, გინდა ასოცირების შეთანხმება იყოს მანამდე, გინ წევრობის სტატუსი არ და მეორე წევრობა, რით ფასდება ეს ყველაფერი? ფასდება საქმით. და ყველაზე კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის და მომწონს კიდეც, ერთ წყაროს არასდროს არ ეყრდნობიან ისინი. ამ რადგან თვითონ არის დემოკრატიული საზოგადოება, მათი მიდგომაც არის ამ ნაწილშიც დემოკრატიული, დივერსიფიცირებულად იღებენ ინფორმაციას. სამთავრობო უწყებიდან, საზოგადოებრივი თქვა სექტორიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველაზე მთავარი სტატისტიკურ სამსახური, რომელიც ერთ-ერთი მოთხოვნა არის საერთოდ, ხა თურქეთში სტატისტიკა არსებობდეს, იმიტომ რომ სტატისტიკური გამონაცემებით გითვლიან ხანდახან პროგრესს. რამდენად იმ რეფორმებში, იმ ეკონომიკურ განვითარებაში, იმ სოციალურ კეთილდღეობის ნაწილს სტატისტიკურად ითვლიან ყველაფერს. საერთი საინტერესო მაგალითია, თუ საბერძნეთში როდესაც წევრიანდებოდა, აღმოჩნდა, რომ სტატისტიკის სამსახური ეროვნულ დონეზეც კი არ ქონდათ. და როდესაც მიიღო წევრობის სტატუსის, ასე ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსი, აი მერე დაიწყეს უცებ ამ სტატისტიკური სამსახურის კეთება, ნუ არამხოლოდ ეროვნულ დონეზე, ამ რეგიონალურ დონეზე, რომ აი სურათი დაინახათ ქვეყანაში რა მდგომარეობა იყო. აი ამ დონეზე მოდი ეშვება ევროკავშირი და შესაბამისად ჩვენი პასუხი არის რა? აი მე ვფიქრობ, რას ვაკეთებთ? ერთია, რა გვინდა? და გვინდა აუცილებლად. Ну, არის ნაწილი, რომელსაც არ უნდა და შევცოდოთ რომაზე ვიმუშაოთ. Და მეორე, რას ვაკეთებთ ამისთვის? Ту амас დაინახავს ევროკავშირი, რომ ეს ერთმანეთთან მიმართებაში არის კორელაციაში, ეს თავის თავსებადი არის. ბუნებრივია, პროგრესი ცოტა უფრო სწრაფი იქნება. ეხლა ვიტყვი მეორე მნიშვნელოვან საკითხს. მე მახსოვს, ვიდრე უკრაინაში ომი დაიწყებოდა, ჩვენი საზოგადოება სკეპტიკურად იყო განწყობილი. აი, ვაკაკუნებთ ამ კარებს და არავინ არ გვიღებენ, ან ორპირი არის და ასე რაღაც ღლიცინი იყო, ხო? იქედან იყო ესეთი პასუხი მუდმივად, რომ თქვენ უნდა იყოთ მზად. რა ერთხელ მოვისმინე, შეიძლება ინტერპრეტაცია სხვანაირად ვამბობ, ну, ჩინარს იგივე. თქვენ უნდა იყოთ მზად, რომ შესაძლოა გამოჩნდეს ისტორიული ფანჯარა, რომელშიც შესვლა, ხო ხდებით, შესვლისი ძალიან მოკლე დრო გექნებათ, ამიტომ როცა იქნებით მზად, თქვენ ამ ფანჯარაში აუცილებლად შემოხვალთ. ანუ ამით მიგვანიშნებდა, რომ ნუ არსებობს ჩვენ სურს და ამათ ბუნებრივია სურს და რატომაც სურთ, ეს ცალკე ძალიან დიდი თემაა საქართველოს განსაკუთრებით. ეხლა უკრაინას თავისთავად კანსემეთეში დიდი ვალდებულებაც წარმოექმნათ და ეს ლოგიკური ძალა საქართველოს ერთ-ერთი განსაკუთრებულად მიმზიდველი სახელმწიფო ევროკავშირში, რომ თავის ჩვენ ძლიერი მხარეები გვაქვს. მაგრამ ჩვენ გონდა მუდმივად პრობლემა რუსეთის, ხო? ეს არაფორმალური ვეტო, არაფორმალური ვეტო ეს ორ განზომილებაში, ხელშესახები და არახელშესახები. ხელშესახები ეს არის კონფლიქტური ვითარება, რომელიც ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონებთან მიმართებაში, რომელსაც რუსეთი, რა თქმა უნდა, ინსპირირებული და რუსეთი აღვივებს ამას. და მეორე, რუსეთი, როგორც აქამდე იყო, ყველაზე კარგი პარტნიორი იყო, საავჭერო პარტნიორი, ცივი ომის დასრულების შემდეგ ევროპის ყველაზე ისეთი ფართო და ყოვლისმომცველი საავჭერო პარტნიორი გახდა. და რა თქმა უნდა, ეს იყო, ამას იყენებდა რუსეთი, თავის გავლენას იყენებდა რუსეთი და ერწმუნებინა ეს ევროპული საზოგადოება, ატლანტიკური საზოგადოება, რომ ნუ ხა თუ გინდათ მე ჩემთან კარგად ურთიერთობა გქონდეს, მოდი ამათ დაანებეთ თავი, იმიტომ რომ ესენი ჩემი ექსკლუზიური გავლენის ზონა. და რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ ევროპელებს არ შეუძლიათ, არ არის საზოგადოება ისეთ რო აი ესეთ გარიგებაზე, მაგალითად თანამედროვეთო, კი, შეიძლება ხელისუფლება წავიდეს, მაგრამ საზოგადოებამ ეს არ დაუშვას, ხო? ამ ნაწილში ისინი იყვნენ გაჭედილები. ამ შემთხვევაში დადგა ისტორიული მომენტი. აი, მე ვთვლი ნამდვილად, რომ ეს არის ის ისტორიული მომენტი, ის ისტორიული ფანჯარა. ანუ ის ისტორიული, რა ვიცი მე, ბაქანი, სადაც ახლა ჩამოივლის ევროპული თუ ატლანტიკური, ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ამ ეტაპზე ყველაზე ისეთი საერთაშორისო ვითარებასთან შესაბამისი მგონია მაინც ევროკავშირისკენ, ასე ვთქვათ, რატომ გონი ეს ნატო უფრო მეტად ნატო იგივე ტემპებით რო ნატოში გაწევრიანებაზე ვთქვათ დაიწყოს დასალმა საზოგადოება საუბარი, ეს კიდე უფრო მეტად დაძაბავს ურთიერთობას და თქვენ ხედავთ, ხო, აი უკრაინასთანაც მიმართებაშიც გააჩერეს ნატოსში ინტეგრაციის საკითხზე საუბარიც კი. და ერთადერთი რაც წინ წამოწიეს და ვინც ნამდვილად მზად იყო, ის იყო ვთქვათ შვედეთი და ფინეთი და ამასთან დაკავშირებით როგორი ის არის, ხო, შეტევა. და ჩვენ გვაქვს ახლა ისტორიული შანსი ევროკავშირში, ну, ახლა იმიტომ რომ აი ნამდვილად ფიქრობ დღე 22 წელს, არა, 22-ში ვაკეთებდით განცხადება, არა, მოდიში 24-ში ვაკეთებდით, ვაპირებდით და ისიც, იცით როგორი აჟიოტაჟი იყო, კი, აპირებთ ახლა თქვენ, მაგრამ იქ მიგვინიშნეს რაღაც რაღაცებზე ხა არაოფიციალურმა ინსტიტუტის ხელმძღვანელებმა, ევროპარლამენტარებმა ვიღაცებმა, ხო, იქ თქვა. 22-ში 2 წლით ადრე 24-ში გვეჭვებოდა და 2 წლით ადრე მივიღეთ, ეს იგივეა რომ ამბაკანს მატარებელი უახლოვდება, რომელიც დაიძრა ვთქვათ ამ წეულობის
და რა დრო დაგჭირდება ახლა იმისთვის რომ აღმოჩნდეთ ამატარებელს?
შვენზე არის დამოკიდებული. აი, როდესაც აი აქვე ვიდო, როდესაც ის მაშინ გვეუბნებოდნენ, რომ იცით თქვენ მზად უნდა იყოთ, მზად ყოფნა ეს იმას კი ამბობდნენ, აი სურვილი თუ გექნებათ რომ შემოხო, მზად ყოფნა ეს არ არის. მზად ყოფნა გულისხმობდა სასამართლოს კანონის უზენაესობას, დემოკრატიულ განვითარებას, ეს პრინციპულ ნაწილში. მეორე, ну, ეკონომიკური მიმართულებით, გარემოს დაცვა, ეკონომიკაში ასევე გულისხმობ სწორედ იმ ევროპულ სტანდარტს პროდუქციის წარმოებისა. და, რა თქმა უნდა, ნუბრივი არის გარემოს დაცვის მიმართულებაში, ну, ბევრი კიდე სხვა უმრავი მიმართულებაა, რაც გამახსენდა, ხო? კულტურაში ყველაზე კარგად ადაპტირება.
და მიმართულებით ალბათ ძალიან ბევრი მუშაობა, პასუხისმგებლობის გაერთიანება და მეტი სოლიდარულობა.
რა თქმა უნდა.
არის ალბათ მთავარი
სოლიდარულობა მათ შორის, პოლაი, ხა, ის კიდევ ერთხელ მე არ ვიცი, მე შემთხვევით ნათქვამს არაზუსტ არ არაზოს არ ვთქვი, როდესაც საელჩო აკეთებს, ან საელჩო ყოველთვის მოზომილია. აი ცოტ გვეუბნებიან, რომ აი პოლიტიკაშიც კი, აი თუნდაც ოპოზიცია პოზიციის ნაწილში, რომ ნაკლები პოლარულობა იყოს, ხო, აი გასაგები ახლა ოპოზიციასა და პოზიციას შორის უნდა იყოს გარკვეული უთანხმოება გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. მაგრამ ასეთი პოლარიზაცია, რასაც ხედავ ჩვენ ლამი საზოგადოების დაპირისპირების დონეზე გადავიდა, რამდენიც მოსახლეობას გადადის და მე აგრესიაშიც ვთქვათ ვლინდება. ანუ აი ესეც ერთ-ერთი, იმიტომ რომ არც ევროკავშირი არ შექმნილა სულ კი ბატონო ხო ბატონო თარ ნამდვილად არა. Ну, იქ იყო განსაკუთრებული დებატები, განსაკუთრებული აუშვათ ურთიერთდაპირისპირება აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთი მთავარი მიზანი არის ბოლოში, ყველამ კარგად იცო, კონსენსუსი უნდა მიაღწიონ. და კონსენსუსი როგორ მიიღწევა? ერთი მხარეც თმობს და მეორე მხარეც თმობს. კონსენსუსი არის ყველაზე მთავარი. ამიტომ ამ ნაწილში გვაკვირდებიან თავისთავად და ამ ნაწილში ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ამიტომ ვამბობ ყოველთვის, რომ რა გვინდა და რას ვაკეთებთ. ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით, რომ აი ეს ისტორიული ფანჯარა დიდხანს არ იქნება ეს ფანჯარა, რა თქმა უნდა, ღია. აი ეს ფანჯარა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და შეუძლოთ უმოკლეს პერიოდში. ბევრი დავალება გვექნება. Ну Туркетი 1983 წლიდან არის ეს კანდიდატი ქვეყანა, მაგრამ რამდენი წელი გავიდა, ხო? 33 წელი მინდის და ისევ კანდიდატი ქვეყანა, იმიტომ რომ თურქული საზოგადოება, თურქეთის ხელისუფლება, ასევე რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის მართლობის პერიოდში, ну გადაწყვიტა, რომ ან ვერ გამოვა ეს ამბავი, ამიტომ ის ფორმალურად რჩება. მე ვისურვებდი, რომ ასე არ დავრჩეთ. ეს ძალიან დიდი სურვილი იქნება ჩემი. რომ ჩვენ გამოვიყენოთ მაქსიმალურ და აი მინიმუმ 10 წელი, ხო? ეს 10 წელი ალბათ არის ძალიან კარგი და მე არის ან პირობით შესვლა, ან უპირობოდ შესვლა. შეუს პირობით შესვლა, თორსაც ნუ წევრიანდები, თუმცა რჩება კუდი, მოდი ასე დავარქოთ, ხო? და გაძლევენ პერიოდს, დაუშვათ, გამოსაცდელ პერიოდს რაღაც პოლიტიკაში, აგრარულ პოლიტიკაში, საერთო ბაზარში, საერთო ბაზრის მიმართულებით და ამ შემდეგ გაძლევენ კიდე დაუშვათ 5 წლიან პერიოდს და გეუბნებიან, რომ აი ეს უნდა გამოასწორო და ეს უნდა ასე ვთქვათ, აი დიდი სიამოვნება იქნება ჩემთვის, მაგალითად პირობითობითაც მაინც მოგცენ სულოთკად წევრობა, იმიტომ რომ მე უფრო მარტივი არის ბევრი რამ. იმიტომ რომ უკვე ნაწილი ხარ ოჯახის და უკვე ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გაქვს ის სუსტი მხარეებიც გამოასწორო. იმიტომ ვფიქრობ
სამუშაო ბევრი.
სამუშაო ძალიან ბევრია.
ლაშა, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა თქვენ.
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღეს ჩვენ საუბრობდით 26 მაისის მნიშვნელობაზე და საქართველოს ევროპულ არჩევანზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ლაშა ბაჟუნაიშვილი, საერთაშორისო მიმომხილველი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ხვალ რამდენიმე მშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.